Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα είναι η εκπομπή Bookfly, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη δηλαδή στις νέες εκδόσεις, στα νέα βιβλία που κυκλοφορούν και που ασφαλώς εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5 κοντά σας και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρίκας, στο μικρόφωνο και την παραγωγή και βέβαια το ρόλο του οικοδεσπότη και σήμερα στην κονσόλα του ήχου ο Μιχάλης Δρόσος. Η καλεσμένη μου είναι εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με κάποιο τρόπο για τον Μπέκετ και με συνδηλώσεις που αντλούνται από το χώρο των οικαστικών τεχνών. Ο λόγος είναι για το βιβλίο της Σοζίτας Γκουντούνα «Η αναπνοή του Μπέκετ, αντιθεατρικότητα και οικαστικές τέχνες» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Νήσος. Και η κυρία Γκουντούνα είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
Μια χαρά εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε. Να πω ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που είναι η εξέλιξη ενός διδακτορικού, έτσι, του διδακτορικού σας που κάνετε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο θεατρικό τμήμα, αλλά με μια στροφή προς τα οικαστικά.
Ναι, ξεκίνησε λόγω της σχέσης με τη φιλοσοφία και το θέατρο που ήταν οι αρχικές μου σπουδές. Έπειτα ασχολήθηκα με τη σκηνοθεσία στη Βασιλική Ακαδημία της Δραματικής Τέχνης στο Λονδίνο και καταλάβαινα σταδιακά ότι με ενδιέφερε πιο πολύ η στατικότητα και αυτό που κρύβουν οι οικαστικές τέχνες στη διερεύνησή μου, την εκπόνηση δηλαδή της διατριβής. Και οπότε στράφηκα, ενώ στην αρχή ξεκίνησα στο Drama Department με τον David Bradby, ένα πολύ σημαντικό θεωρητικό του δράματος, ειδικό στο Ζενέ, στον Ραμπάλ και σε όλους τους Γάλλους, σημαντικούς Γάλλους θεατανθρώπους. Πιστεύω ότι τότε ήταν και τα παλαιότερα διδακτορικά, δεν υπήρχε αυτή η πίεση που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε η πρακτική πίεση για το τι θα κάνεις μετά, αλλά μπορούσες να ψάξεις πιο πολύ, πιστεύω, νομίζω, τι πραγματικά ήθελες. Και έτσι σταδιακά οδηγήθηκα πιο πολύ στις οικαστικές τέχνες, αλλά πάνω απ' όλα στο τι εστί διατομεακό στις τέχνες. Δηλαδή με απασχόλησε πάρα πολύ το φαινόμενο Μπέκετ και αυτό το τόσο μικρό έργο για το που θα μιλήσουμε έπειτα και βέβαια συνδεόταν και με την Ελλάδα γιατί κατά κάποιο τρόπο οι Έλληνες και στο θέατρο πάντα ασχολούντουσαν με τον Μπέκετ και με το μετέπειτα Μπέκετ, αυτό που λέμε late Μπέκετ, ο οποίος έχει μια εικαστικότητα απαράμιλη. Ναι. Όπως και στα πεζά του, δηλαδή ο Μπέκετ τριχοτομείται κατά κάποιο τρόπο. Είναι τα πεζά του, είναι ο μετέπειτα Μπέκετ και είναι ο κλασικός Μπέκετ που αντιμετωπίζεται και από το θέατρο του παραλόγου, το οποίο αμφισβητείται κατά κάποιο τρόπο πλέον, αλλά με τα πολύ βασικά του έργα, το Γκοντό, το Περιμένοντας τον Γκοντό και το Τέλος του Παιχνιδιού. Οπότε κάποιοι ερμηνεύουν τον Μπέκετ βάσει αυτών, άλλοι έχουν λατρεία με τα πεζά. Οι τρεις διάλογοι του που έγραψε τη δική του ιστορία της τέχνης. Οπότε αυτό με ιντρίγκαρε το πώς ένας άνθρωπος από το θέατρο αρχίζει να δημιουργεί τη δική του ιστορία της τέχνης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τα εικαστικά, δηλαδή πήγαινε πάντα, όπως και σύγχρονοι βέβαια άλλοι σκηνοθέτες, ο Μπομ Βίλσον, είναι, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε τη λίστα.
Ναι.
Η εικαστικότητα είναι μέσα στο θέατρο. Το θέατρο άλλωστε είναι ένα, αυτό που λέμε το total work of art, αφού εμπεριέχει όλες τις τέχνες. τέχνες, αλλά το θέμα είναι πώς αυτές τις τέχνες συνυπάρχουν και αν στην πρωτοπορία, οι μεγάλες πρωτοπορίες ουσιαστικά καταφέρουν να διαχωρίσουν αυτή τη συνύπαρξη των τεχνών. Και αυτό ήθελα να δω, πώς με την αφαιρετικότητα και το μινιμαλισμό μπορεί το θέατρο να διαχωρίσει την αυτοσυνείδηση ότι αυτή τη στιγμή σας δείχνω κάτι αντιθεατρικό. Και θα μιλήσουμε αργότερα και για την αντιθεατρικότητα που βέβαια ξεκινάει και με τον Μπρέχτ, δεν είναι μόνο ο Μπέκετ,
ναι,
είναι μια παράδοση και κοινωνικής φύσεως αν θέλετε, γιατί ο Μπέκετ συνήθως θεωρείται απολυτίκ, ενώ ξέρουμε τελικά ότι είχε πάρα πολλές, ακόμα και για την ελληνική δικτατορία, κάνει δηλώσεις, οπότε η πολιτική του Μπέκετ είναι πάντα αφαιρετική και δεν είναι σαν την μπρεχτική πολιτική, αλλά η ίδια του η αντιθεατρικότητα είναι μια πολιτική δήλωση.
Ναι. Η αντιθεατρικότητα, το σπάσιμο των κανόνων είναι πολιτική δήλωση. Μην το γενικεύσουμε, δεν είμαι υπέρ της γενίκευσης ότι έτσι κι αλλιώς όλα είναι πολιτική, από το πώς αναπνέουμε μέχρι... Όχι, δεν είναι όλα πολιτική. Τώρα πίνετε το τσάι σας, δεν είναι πολιτική αυτό.
Όχι, το είπα έτσι. Πιο πολύ για τον Μπέκετ, αλλά, ως προς το τι...
Αλλά υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα, γιατί όταν σπάς κανόνες, μια πολιτική δήλωση κάνει.
Από την άλλη, ο Μπέκετ είναι τελείως κανονιστικός, γιατί όπως ξέρουμε ήταν ο μόνος δραματουργός ο οποίος θέλει τον απόλυτο έλεγχο, ακόμα και τώρα το Μπέκετ Estate, που υπάρχει πάντα αυτό το πρόβλημα, ότι αντιλαμβανόταν τα έργα του σαν μουσικές συνθέσεις, οπότε είναι τελείως κανονιστικός ο τρόπος που έβλεπε τις κοινικές οδηγίες με το κείμενο και γι' αυτό περιορίζονται τόσο πολύ και οι καλλιτέχνες τον ερμηνεύσουν. Δεν ήθελε να του ξεφύγει
κανείς.
Τίποτα, να
παρεκκλίνει κανείς. Τύπου. Δεν εννοούσα αυτή την κανονικότητα, εννοούσα την κανονικότητα που επιβάλλεται απ' έξω και όχι την εσωτερική που επιβάλλει ο ίδιος ο καλλιτέχνης στην ερμηνεία του έργου του. Ο Μπέκετ που έχει αποκληθεί, ο κλασικός του 20ου αιώνα, υπάρχουν οι φανατικοί έτσι, οπαδοί του, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν ας πούμε για δύο μεγάλα ορόσημα στην παγκόσμια σκηνή του θεάτρου, ο Εσχύλος και ο Μπέκετ κλπ. Έχω ακούσει πάρα πολλά τέτοια και τα ακούω πολύ καλά και μου αρέσει, δεν τα θεωρώ υπερβολή. Είναι σημαντικότατος, αλλά το θέμα είναι το γιατί είναι σημαντικός. Και επειδή έχει διάφορα, όπως είπατε και πριν, είναι τριχοτομημένος και βάλε ενδεχομένως, και έχει πιο κλασικής φόρμας κείμενα, έχει τα πεζά τα οποία είναι, δεν είναι θέατρο και υπάρχουν και άλλα κείμενα, όπως ας πούμε αυτό η αναπνοή που, με το οποίο ασχολείστε εσείς. Δώστε μία περιγραφή, δηλαδή, δώστε ένα στίγμα για να καταλάβει κάποιος κάποιο που δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, για να δει το σε τι γωνίες έχει καταφύγει ο Μπέκετ και πόσο κάτω από χαλιά και άλλα αντικείμενα έχει σκύψει και έχει τραβήξει κουκίδες και κόκκους για να δημιουργήσει ένα έργο που άλλοι δεν θα τους σκεφτόταν καν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Γι' αυτό μίλησα πριν για τις σκηνικές οδηγίες που δεν διαχωρίζονται στο Μπέκετ από το ίδιο το κείμενο, γιατί τελικά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πρότυπο κείμενο, το οποίο είναι 30 δευτερόλεπτα, ούτε καν. Πρόκειται για μία αναπνοή, μία εισπνοή δηλαδή και μία εκπνοή και ένα αρχικό κλάμα που είναι το κλάμα της εισόδου στη ζωή. Άρα μας περιγράφει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα την ύπαρξη της ζωής και το θάνατο και αυτή την κυκλικότητα βέβαια που εκεί χαρακτηρίζεται και ως αριστοτελικό και αν θέλετε αυτή η σχέση με το αρχαίο θέατρο και τον Εσχύλο έχει να κάνει με το ότι ο Μπέκετ είναι ο καταλυτικός για τον μοντερνισμό αλλά φτάνει και στο σύγχρονο θέατρο, δηλαδή περνάει από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο και στο σύγχρονο. Αυτή είναι η ιδιότυπη του διαχρονικότητα που έχει να κάνει με τη σιωπή, με την αφαιρετικότητα και με αυτές τις έννοιες που ψάχνει με έναν τρόπο που δεν πατάει κάθε φορά μόνο στην εποχή του. Καταφέρνει δηλαδή να είναι διαχρονικός. Αυτό το κείμενο λοιπόν εμένα με ενδιέφερε γιατί καταλύει κάθε σύμβαση θεατρική και γι' αυτό και το συγκρίνω με τα εικαστικά και με το ότι προσπαθώ να δω τι γινόταν την ίδια.
Τώρα όταν λέμε κείμενο τι εννοώ.
Αυτό το κείμενο που τελικά είναι οι σκηνικές οδηγίες πλέον όπως έχει πλέον στο devising theater και σε όλες αυτές τις μεθόδους τις θεατρικές, ένα score μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και το θέατρο του Bob Wilson, του Χάνερ Μίλερ, το πάρα πολλοί πλέον σκηνοθέτες λειτουργούν και χωρίς κείμενο, όπως ξέρουμε. Οπότε αυτή η διάσταση μεταξύ χαρτιού, αυτό που λέμε από τη σελίδα στη σκηνή, με το breath, δηλαδή με την αναπνοή του Μπέκετ που γράφτηκε στα τέλη του 60 και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό προσπαθώ να δω τι συνέβαινε στα εικαστικά εκείνη την εποχή, που για εκείνον, επειδή τον ενδιαφέρε τα κλασικά εικαστικά, δηλαδή ο ίδιος έβλεπε τον Βαλβέλντε, δεν έβλεπε πρωτοπορία, δεν έβλεπε τον Μπρους Νάουμαν πιθανώς, αλλά ήξερε σίγουρα τι συμβαίνει, γιατί όπως βλέπουμε και με τα έργα που έκανε με τον Μπάστερ Κίτον, πώς χρησιμοποίησε την τεχνολογία, ήταν πάρα πολύ μπροστά το έργο του ως προς την τεχνολογία, και γι' αυτό και ένα κεφάλαιο του βιβλίου μιλάει γι' αυτό, γιατί αναπνοεί, τη θεωρούμε κάτι το φυσικό, αλλά ο Μπέκετ μας τη δίνει ηχογραφημένη. Mm-hmm. Οπότε κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, στο ότι το ίδιο το έργο, όταν το βλέπουμε, που πρέπει να παίζεται με τον ίδιο τρόπο, ουσιαστικά ανοίγει αυλαία, δηλαδή δεν μας αποσπά από τη θεατρικότητα, μας κάνει με ένα σχόλιο στη θεατρικότητα, ναι, γιατί μας δίνει την κουρτίνα. Mm-hmm. Δεν μας λέει κάντε το μέσα σε μια αποθήκη στο site specific σημείο, κρατάει τις συμβάσεις του θεάτρου και τις αποδομεί.
Ανοίγει, λοιπόν,
ανοίγει την αυλαία και εμείς βλέπουμε. Εκεί έρχεται και το πολιτικό σχόλιο που λέγαμε πριν, γιατί βλέπουμε μια σειρά σκουπιδιών, mm-hmm. που εκεί βέβαια είναι ελεύθερος ο θεατής να ερμηνεύσει το τι συμβαίνει, γιατί είναι ένας όγκος με σκουπίδια, mm-hmm. και γι' αυτό ερμηνεύτηκε πάρα πολύ από εικαστικούς όπως ο Ντάμιεν Χέρστ, που ασχολείται πάρα πολύ με τα σκουπίδια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε βλέπουμε ένα τοπίο επί σκηνής και θεωρείται κάπως και σαν ένα μεταολοκαύτωμα. Ή από εκεί και πέρα είναι σε εμάς να το αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτή η φωνή που η κραυγή, η αρχική και η εισπνοή και η εκπνοή και ο κύκλος της είναι σε ένα εικαστικό περιβάλλον πάνω στη σκηνή. Και έπειτα μέσα σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα κατευθείαν κλείνει πάλι η αυλαία.
Και τέλος.
Και τέλος. Άρα όπως σε όλα του τα έργα μας αφήνει να διερωτηθούμε. Όπως συνέβαινε και με τον Κοντό. Υπήρχαν κριτικοί που γύρισαν και το έκριναν πάρα πολύ αρνητικά και μετά από μία μέρα διάσημοι κριτικοί είπαν πόσο λάθος έχω κάνει, αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο που έχει γραφτεί.
Ναι. Εντάξει, αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές με πολύ μεγάλες προσωπικότητες και με σπουδαίες ρήξεις και καινοτομίες που έχουν προταθεί. Δεν το καταλαβαίνει η εποχή τους, κάποιος θα το καταλάβει κάποια στιγμή και θα αλλάξει το περιεχόμενο της ιστορίας. Το έχουμε δει κατά επανάληψη αυτό στο χώρο της τέχνης, να συμβαίνει σαν φαινόμενο. Οπότε ανοίγει η κουρτίνα, ανοίγει η αυλαία, βλέπουμε την εγκατάσταση, το λέω με εικαστικούς όρους, των σκουπιδιών. Έχει συγκεκριμένη οδηγία για το πώς είναι αυτή η κατάσταση ή μπορεί να είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε σκηνοθέτη, παύλα.
Ναι, στη διακριτική ευχέρεια.
Οπότε το τοπίο που βλέπει μπροστά του ο ή θεατής είναι κατασκευή του σκηνοθέτη, ναι, αλλά είναι σκουπιδότοπος.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό ο Ντάμιεν Χέρστ έβαλε πάρα πολλά φακευτικά και από νοσοκομιακά απόβλητα.
Ναι, ναι.
Πάντως πρέπει να είναι απόβλητα.
Απόβλητα. Ναι. Και ακούει μετά. Δεν βλέπει τίποτα άλλο. Βλέπει το τοπίο, ναι, και έχει και τον ήχο.
Και το φωτισμό.
Και το φωτισμό. Η κραυγή της γέννησης, που είναι μια κραυγή του μωρού που βγαίνει και παίρνει την πρώτη του ανάσα, δηλαδή, που είναι κραυγή, και μετά είναι μια εισπνοή, μια εκνοή. Κλείνει η αυλαία και φεύγουμε.
Ναι, αυτό είναι. Την περίοδο εκείνη, λοιπόν, μπορούμε να το δούμε και ως ένα happening. Γιατί βέβαια ήταν η περίοδος των happening, των καταστάσεων. Βέβαια. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο Μπέκετ φέρνει στη σκηνή ένα άλλο genre, όπως λέγεται, ένα άλλο είδος τέχνης. Ναι. Και γι' αυτό εμένα με απασχόλησε το τι γινόταν εκείνη την εποχή στην Αμερική, που βέβαια καλώς κακώς καθόρισε τον κανόνα της τέχνης, όπως την αντιλαμβανόμαστε ακόμα και σήμερα, και την αγορά της τέχνης. Και αυτό ίσως με έφερε και στην Αμερική όπου βρίσκομαι σήμερα. Και δηλαδή ο φαιρετικός εξπρεσιονισμός, ο ύστερος μοντερνισμός, η σημαντική θεωρητική του ύστερου μοντερνισμού, ο Μάικλ Φρίντ και ο Γκρίνμπεργκ, την ίδια εποχή μιλούν για την αντιθεατρικότητα, πλέον στα εικαστικά. Οπότε αυτή η κριτική, για τους δικούς τους λόγους, βλέποντας ότι η τέχνη έχει απελευθερωθεί τόσο πολύ και όλα μπορούν να θεωρηθούν τέχνη, και κυρίως από το μινιμαλισμό, δηλαδή η θεατρικότητα του μινιμαλισμού, ότι μπαίνεις σε μια αίθουσα και είσαι ένας θεατής πια που μπορεί να περικυκλώσει τον κύβο, που μπορεί να, ανάλογα με την εμπειρία που έχει, όλα να θεωρηθούν τέχνη. Μια διαδρομή, όπως λέει, στο New Jersey, στη λεωφόρο του New Jersey, μπορεί να σε κάνει να σταθείς ότι εκείνη τη στιγμή έχεις μια εικαστική εμπειρία. Άρα μέχρι πού φτάνει αυτό? Εκείνοι πλέον φοβούνται ότι από το δυσδιάστατο της τέχνης που μπορούσαμε να κρίνουμε ένα πίνακα που τελειώνει και αρχίζει μέσα στο πλαίσιο του, πώς βγαίνουμε στη τρίτη διάσταση του χώρου και ότι αυτή η μετάβαση από το δυσδιάστατο του τοίχου που βλέπουμε το έργο που μπορούμε να το αναλύσουμε και να το ελέγξουμε επομένως στη ζωγραφική, στο ζωγραφικό έργο που αυτό είναι το πραγματικό προϊόν της τέχνης, πώς αυτό ανοίγει πλέον σε αυτή τη θεατρικότητα που τελικά απειλεί το έργο τέχνης. Οπότε και ο Γκρίνμπεργκ αρχικά, ο Κλέμεντ Γκρίνμπεργκ και ο Φρίντ αρχίζουν να πιστούν την προσοχή σε αυτό το ρίσκο που υπάρχει στο να γίνουν όλα τέχνη τα οποία να έχουν και μια αυτή τη θεατρικότητα που ουσιαστικά ανοίγει και την ερμηνεία. Δηλαδή φοβούνται το άνοιγμα της ερμηνείας σε σχέση με τη χρονικότητα. Δεν θέλουν, τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα εικαστικά, να γίνει ο ίδιος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέατρο, δηλαδή να έχει και λίγο ήχο, να έχει και λίγο την επιμέλεια του θέατρου. Θέλουν το ίδιο το έργο να μιλάει από μόνο του και γίνεται εκεί ο διαχωρισμός ο δικός τους ως προς τους καλλιτέχνες που θεωρούν ότι εκφράζουν τον αφαιρετικό εξπρεσιονισμό και τον υστερομοντερνισμό. Και εκεί πλέον προσπαθώ να βρω τι σημαίνει αντιθεατρικότητα, ναι, για αυτούς, για τους ιστορικούς, για τους καθαρά ιστορικούς τέχνης και πώς οι ίδιοι θεατράνθρωποι μέσα από το θέατρο να ανακαλύψουν την πρωτοπορία τη θεατρική, βάζουν αυτοί γίνονται αντιθεατρικοί. Πρώτος που χτυπάει πάνω σε αυτό είναι ο ηθοποιός. Δηλαδή η αναπνοή εξαφανίζει τον ηθοποιό, εξαφανίζει το χαρακτήρα, εξαφανίζει το υποκείμενο και το άτομο το ίδιο. Δηλαδή έχουμε το προϊόν της αναπνοής χωρίς το συντελεστή, χωρίς που, το καθαρίζει. Το σώμα δηλαδή που αναπνέει έχει εξαφανιστεί, γιατί είμαστε σε μια μεταποκαλυπτική ιστορία που βρισκόμαστε μπροστά σε σκουπίδια και ο άνθρωπος ο ίδιος έχει εξαφανιστεί. Γι' αυτό είναι το πολιτικό κείμενο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μετά την ναζιστική επικράτηση στην Ευρώπη και σίγουρα όλα αυτά τα θέματα τον απασχολούν πολύ τον Μπέκετ.
Εδώ τώρα είναι ένας τρόπος προσέγγισης αυτού που λέμε σύγχρονη τέχνη μέσα από τα μάτια του μινιμαλισμού και με σημείο αναφοράς την αναπνοή του Μπέκετ. Όχι το σύνολο του έργου του Μπέκετ, αλλά αυτό το έργο ως μεγάλο παράδειγμα,
ναι,
αυτού που θέλετε να ερευνήσετε και να, ναι, πείτε, ναι, σε αυτό το βιβλίο, ναι, συγκεκριμένο. Το σημείο που καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το σημείο που τέμνονται οι τέχνες, ναι, μεταξύ τους.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα σημείο τομής όλων των τεχνών ή κάποιων τεχνών. Οι αναφορές σας στους δύο αυτούς θεωρητικούς, οι οποίοι αναζητούν μια καθαρότητα της τέχνης και θεωρούν ότι ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός είναι η μόνη τέχνη με την οποία έχει νόημα να ασχολείται κανείς, ο Γκρίνμπεργκ τουλάχιστον που γνωρίζω, και μάλιστα απορρίπτει οτιδήποτε μπορεί να εμπεριέχει και το παραμικρό στοιχείο παραστατικότητας. Το βγάζει έξω. Οπότε βγάζει έξω πάρα πολλούς από αυτούς που μπορούν να ευρύτερα να λέμε αφαίρεση και εξπρεσιονισμός. Τα βγάζει έξω και τα εκτιμά λιγότερο. Εδώ πού εντάσσονται στο σύγχρονο γίγνεσθε, γιατί το σύγχρονο γίγνεσθε στη τέχνη έχει τη διαμεσικότητα, έχει την διεπιστημονικότητα, έχει την μίξη των πεδίων. Η καθαρότητα είναι κάτι που μας έρχεται από άλλες εποχές του παρελθόντος. Έτσι δεν είναι?
Ναι, γι' αυτό το βιβλίο είναι μια ιστορική, παίρνει δηλαδή ιστορικά θέματα που πλέον εμείς τα έχουμε ξεπεράσει αρκετά, αλλά, ναι, τα έχουμε ξεπεράσει, γιατί για να ξεπεράσεις κάτι, όπως ξέρουμε, και αυτό ισχύει σε όλες τις τέχνες και στο χορό, και πρέπει να το αντιληφθείς.
Βέβαια.
Οπότε αυτή η ευκολία, η οποία είχαν αναφερθεί και στο Λουκά Σαμαρά οι ίδιοι, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος του performance ερχόμενος από τα εικαστικά, οπότε ουσιαστικά προφήτευσαν και οι δύο αυτοί ιστορικοί τέχνες, χωρίς να το αντιληφθούν, το τι θα συνέβαινε, και αντί να το αγκαλιάσουν ουσιαστικά το έκριναν. Και νομίζω το αναλύω και στο βιβλίο αρκετά, και γι' αυτό φτάνω στο σήμερα και φέρνω από εκεί και πέρα άλλα 50 έργα με θέμα την αναπνοή, για να δω πού βρίσκεται αυτή η διατομαϊκότητα και πώς οι άλλοι καστικοί ερμηνεύουν το θέμα της αναπνοής ως έννοια πλέον. Και το ίδιο κάνω και με τα απόβλητα, με το πώς οι καστικοί έχουν ασχοληθεί με τα ίδια τα απόβλητα και αυτό το τοπίο των αποβλήτων. Οπότε έτσι φέρνω τη σύγχρονη εποχή μέσω και της διαμεσολαβικότητας, όπως λέμε, το intermediality. Δηλαδή, τι είναι αυτό το intermediality? Γιατί αν απλά με ευκολία θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν τα όρια και όλα να γίνονται στην τέχνη, πάλι κάτι μπορεί να χάσουμε. Δηλαδή, από τη μία γεφυρώνουμε την κανονιστική σκέψη στα εικαστικά και στο θέατρο βέβαια, γιατί και το θέατρο οι ίδιοι οι σκηνοθέτες, οι δραματουργοί ξεπέρασαν αυτές τις... Ακόμα και ο Μπέκετ μπορεί να θεωρείται πιο συμβατικός, δηλαδή χρησιμοποιεί ακόμα τις θεατρικές συμβάσεις στο έργο του. Αλλά πώς γίνονται αυτές οι μεταβάσεις με μια τεχνοτροπία? Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτή η διάκριση από την οποία ξεκινάτε και εσείς την έρευνά σας στο συγκεκριμένο βιβλίο του κατ' ουσίαν μοντερνισμού που αναζητά την καθαρότητα της φόρμας και αποδίδει την αξία στην τέχνη μέσα από την καθαρότητα της φόρμας και τη μοναδικότητα. Και από την άλλη ο μεταμοντερνισμός, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο έτσι πιο επικοινωνιακά και να συνεννοούμαστε, χωρίς να είναι ακριβή όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το ένα μπαίνει μες στο άλλο, είναι αυτός ο οποίος έρχεται και λέει «Οκέι, όλα μαζί και όλοι μαζί». Το λέω λίγο καφενειακά για να συνεννοούμαστε. Αυτό το «όλοι μαζί» καταλύει όρια, και όταν καταλύεις όρια, καταλύεις και το περιεχόμενο που βρίσκεται πίσω από τα όρια. Άρα διαχέεται το πράγμα και γίνεται ένας πολτός. Κινδυνεύει να γίνει ένας πολτός. Δεν γίνεται πάντα, κατά ανάγκη. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο κόσμους διαφορετικούς. Εσείς τι θεωρείτε ότι είναι τελικά τέχνη ή πιο κοντά σε αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί τέχνη?
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα 26 χρόνια που έχουν περάσει για μένα αυτής της έρευνας που ξεκίνησα το 99 και όταν πρώτο πήγα να κάνω το διδακτορικό μου είχα πάει στο King's College όπου μου είχαν πει «Είσαι τρελή που θα κάνεις αυτό το θέμα, κορίτσι μου, δεν θα πω και το όνομα του καθηγητή, δεν πας στο σπίτι σου», ας πούμε, και μετά βρήκα τον David Bradby ο οποίος με αντιμετώπισε διαφορετικά. Οπότε όλη τη δεκαετία των 20 με απασχόλησε πάρα πολύ γιατί δεν υπήρχε και λογοτεχνία τότε πάνω στο θέμα. Το ευχάριστο αυτό που έχει συμβεί όχι μόνο για τον Μπέκετ αλλά για το αυτό που λέμε επιστήμη της αναπνοής, βγαίνοντας από το θέατρο και από τα εικαστικά, πλέον η αναπνοή υπάρχει στην πολιτική της ατμόσφαιρας, σε αυτό που λέμε atmospheric politics, πλέον υπάρχει διάλογος πάνω σε αυτό, υπάρχουν φιλοσοφικοί κύκλοι στους οποίους εντάσσομαι και εγώ και που κάνουμε πολλά συνέδρια, οπότε το respiratory philosophy, δηλαδή αρχίζει κάτι που αγγίζω στο βιβλίο που είναι σχέση βιοεπιστημών με θέατρο και με performance και με το τι η αναπνοή πλέον συμβολίζει ως λειτουργία, αλλά καλώς κακώς ζήσαμε την πανδημία και επίσης το κίνημα I can't breathe και γι' αυτό γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η μορφολογία δεν μπορεί να ξεφύγουμε στη τέχνη από τη μορφολογία, πρέπει να έχουμε πολύ γερές βάσεις για το τι μιλάμε, για να έχει νόημα και ενδιαφέρον το έργο τέχνης, είτε είναι αυτόνομο είτε δεν είναι. Ναι. Δεν είναι ποτέ αυτόνομο φυσικά το έργο τέχνης, αλλά όπως σε αυτή την πατροκτονία που θέλαμε να κάνουμε στον Γκρίνμπεργκ και στο Φρίντι, ειδικά γιατί ο Γκρίνμπεργκ έπαιξε και με τις αξίες των τεχνών. Ο Φρίντις ήταν πιο ηθικός, οπότε καθόρισε και πολλούς καλλιτέχνες. Ο ίδιος ήταν συλλέκτης, έμπλεξε πολύ με υπεπιθύσεις τους, με το πώς ερμηνεύτηκαν στην ίδια την αγορά της τέχνης. Οπότε εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά σε αυτή την πατροχρονία εγώ θεωρώ ότι λίγοι έχουν καταφέρει να χαράξουν θεωρία πάνω στα εικαστικά με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ενώ δεν συμφωνώ για τη μορφολογική και το βιβλίο το ίδιο του σκρίνει ουσιαστικά και δίνει τον Μπέκετ ως δημιουργό, είναι πάνω από αυτό, πάνω από τη θεωρία. Η αυταξία αυτού που δημιουργεί ο Μπέκετ που δεν, ενώ χρησιμοποιεί την αριστοτελική γραφή και της κλείνει το μάτι ουσιαστικά, γιατί τη μεταφέρει κάπου αλλού. Χρησιμοποιεί δηλαδή τη διαλεκτική της εισπνοής και της εκπνοής και το τέλος. Υπάρχει κάθαρση, υπάρχει όλη η δομή της αρχαίας τραγωδίας, χωρίς να υπάρχει τίποτα, χωρίς να υπάρχει ο ηθοποιός, και εδώ μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση του ατόμου, του χαρακτήρα και με αυτό που παρατηρούμε πλέον τώρα στην εποχή του AI, ο Μπέκετ μας δίνει ένα technicul, δηλαδή είναι μία ηχογραφημένη εισπνοή και αναπνοή χωρίς φυσική παρουσία.
Μιλάμε με τη Σοζίτα Γκουντούνα για το βιβλίο της «Η αναπνοή του Μπέκετ, αντιθεατρικότητα και οικαστικές τέχνες» από τις εκδόσεις Νήσος. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τη Σοζίτα Γκουντούνα, συγγραφέα του βιβλίου «Η αναπνοή του Μπέκετ, αντιθεατρικότητα και οικαστικές τέχνες», που είναι μια εξέλιξη του διδακτορικού της στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μια έκδοση που μας έρχεται από τις εκδόσεις Νήσος, θυμίζω. Και μπορούμε να, έτσι, συνοψίζοντας κάπως, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ή και να πούμε σε κάποιον που μπαίνει τώρα στην ακρόαση της εκπομπής ότι σημείο αναφοράς είναι ένα έργο του Μπέκετ, η αναπνοή δηλαδή, ένα έργο μη έργο, ένα έργο έργο από την άλλη μεριά, δηλαδή είναι μη έργο αν το κρίνει κανείς με τους όρους και τους κανόνες του θεάτρου, δεν έχει κείμενο, δεν έχει ηθοποιό. Θα μπορούσε να ήταν μια εικαστική εγκατάσταση όπως λέμε σήμερα. Βέβαια είναι φτιαγμένο το 60, τέλη του 60, οπότε δεν αναφερέσουμε ό,τι έχει συμβεί από τότε μέχρι τώρα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο ήταν να το κάνει αυτό ένας δημιουργός τότε, πόσο αδιανόητο ενδεχομένως ήταν. Σήμερα το βλέπουμε φυσικό, δηλαδή σήμερα μπορούμε. Γιατί? Γιατί έχουμε συνηθίσει και εξοικειωθεί με τα πάντα. Τα πάντα μπορεί να είναι κάτι. Αυτό λοιπόν το «τα πάντα μπορεί να είναι κάτι» που είναι μια εξέλιξη του μεταμοντερνισμού και ένα αποτέλεσμα του μεταμοντερνισμού σε σχέση με την καθαρότητα της φόρμας που ήταν η υπεράσπιση κάποιων θεωρητικών του μοντερνισμού στα μέσα του περασμένου αιώνα και λίγο μετά, είναι ένα σημείο επαφής αλλά και σύγκρουσης που νομίζω ότι θα κρατάει στο διενεκές. Δεν πρόκειται ποτέ να το λύσουμε. Είναι ένας γόρδιος δεσμός που και να το πας με το μαχαίρι πάλι θα έχεις από εδώ και από εκεί κάτι. Δεν θα γίνει ένα αυτό το πράγμα και δεν θα αρθεί αυτή η αντίθεση ποτέ, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Η μελέτη λοιπόν της Ζήτας Γκουντούνα είναι πάνω σε αυτήν την σχέση και εδώ αξίζει τον κόπο να, βλέποντας κανείς, όπως το βλέπετε και στο βιβλίο σας, το τι συνέβαινε στο χώρο της τέχνης εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 60, που έχουμε την αφαίρεση στις δόξες, στο μινιμαλισμό στις δόξες του, και έχουμε ήδη έργα, τομές που αλλάζουν τον τρόπο θέασης των πραγμάτων και δι' της τέχνης. Έχουμε, πέρα από το μαύρο τετράγωνο του Μαλέβιτς, που είναι μια πρώτη τομή μεγάλη, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη τέχνη, έχουμε την κρίνη του Ντουσάμπ, που σου αλλάζει τα πάντα, και έχουμε το 433 του Κέιτζ, που είναι ένα μουσικό έργο χωρίς μουσική, η σιωπή υποκαθιστά τη μουσική και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, και έχουμε και την αναπνοή του Μπέκετ.
Που και αυτό είναι τα 30 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε
σε 30 δευτερόλεπτα, μια εισπνοή, μια εκπνοή, μια κραυγή, μια εισπνοή, μια εκπνοή, και λέει έχω ένα θεατρικό έργο. Ανατρέπεται τελείως ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι το τι είναι θέατρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές οι ανατροπές βοηθάνε προς την κατεύθυνση του «τα πάντα μπορεί να είναι κάτι» και δι' τέχνη, ή ενισχύουν την προβληματική της καθαρότητας με κάποιο τρόπο από την πίσω πόρτα, από την ανάποδη?
Ότι να επιστρέψουμε σε μια καθαρότητα, αυτό που βλέπουμε λίγο το συντηρητισμό του κοινού, του απλού κοινού που λέει «μα δεν τα καταλαβαίνω αυτά» και...
Υπάρχει πάντα το ερώτημα «μα είναι τέχνη αυτό» ναι. Και είναι και βιβλίο αυτό.
Σε αυτό ίσως απαντά η εκδήλωση που κάναμε για το βιβλίο την Πέμπτη στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, διότι φέρνει εικαστικούς που έχουν ασχοληθεί με την αναπνοή σε όλη τη διάρκεια του έργου τους, πάνω από 20 χρόνια, όπως η Δανάη Στράτου, ναι. Και βέβαια με την συλλογικότητα με την Αλεξάνδρα Στράτου και την Στέλλα Κωνσταντινίδη που πήγαν στην Αίγυπτο και κάναν το Desert Breath, αυτό το φοβερό site-specific έργο. Και ο Νίκος Ναυρίδης, ο οποίος όλο του το έργο επίσης διαπερνά τώρα, ένα από τα έργα του για την αναπνοή έχει, είναι και στην Tate Modern στη συλλογή, αλλά το φέρνουμε σε διάλογο με μια σύγχρονο εικαστικό όπως η Μαρία Ελουίζου, οπότε δείχνουμε αυτό το διαγενεαλογικό διάλογο, ναι, ναι, για ένα κείμενο που αναφέρεται στο τέλος του 60 αλλά έρχεται στο σήμερα, και ουσιαστικά μίλησα για την έρευνά μου την σημερινή που έχει να κάνει πιο πολύ με την πολιτική της ατμόσφαιρας και με συλλογικότητες όπως η Forensic Architecture που πλέον ασχολούνται με την κοινωνική αδικία ως προς το τον αέρα που αναπνέουμε, δηλαδή πλέον έχω μεταβεί σε μία ανάλυση της αναπνοής πιο σύγχρονη σε σχέση με τα τεκτενόμενα που έχουμε βιώσει από το ICA Can't Breathe και την πανδημία. Και γι' αυτό διευρύνεται πάρα πολύ ο διάλογος πέραν του φορμαλισμού πάλι, αλλά έχοντας γνώση για το καθαρά καλλιτεχνικό του θέματος.
Θα λέγατε κι εσείς ενδεχομένως ότι για να μιλήσουμε και να δεχθούμε, να αποδεχθούμε κάτι ως τέχνη, ως έργο και ως τέχνη, θα μπορούσε μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, να είναι το οτιδήποτε, αλλά υπό μια αισθητική συνθήκη.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να λείπει έστω ίχνος φόρμας και αισθητικότητας από κάτι και αυτό να είναι τέχνη, επειδή είναι καθαρή σκέψη ή είναι ένα αντικείμενο. Κρατάω στα χέρια μου ένα στυλό τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι και τέχνη, θα μπορούσε να μην είναι και τέχνη.
Και
να είναι ένα χρηστικό αντικείμενο.
Και η οπτικότητα, βέβαια.
Έτσι, αν το βάλω στον τοίχο, θα το κάνω τέχνη. Αν γράφω, είναι αντικείμενο, είναι ένα στυλό. Θέλω να πω το ότι το βάζω στον τοίχο, αυτομάτως δημιουργώ μια φόρμα σε ένα σημείο. Εάν το κρατάω για να γράφω και να βάζω και να βγάζω το καπάκι για να μην στεγνώνει το μελάνι, είναι ένα αντικείμενο χρηστικό. Έτσι.
Και όπως σε όλα, δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ίδιο το είδος για αυτό που μας, αν δεν μας αρέσει κάτι. Δηλαδή η ενοιολογική τέχνη, όταν δούμε σοβαρή ενοιολογική τέχνη, νομίζω ότι την αντιλαμβανόμαστε. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Είναι κάτι που δεν πετυχαίνει στην τέχνη, μπορεί να είναι και κάτι πολύ κλασικό και να είναι αντιαισθητικό ή να είναι αποτυχημένο. Οπότε δεν μπορούμε κάθε φορά, επειδή ο πειραματισμός θα έχει περισσότερες αποτυχίες. Γιατί κάτι ψάχνει.
Να τον απορρίπτουμε.
Ακριβώς, κάτι ψάχνει όμως.
Αν
μία, ακόμα και στο σημερινό θέατρο, οι εύκολες συνταγές, ότι βάζουμε δύο χώρες και μελετούμε το Ρωμαίο και Λουιέτα σε διαφορετικό πλαίσιο, αυτό είναι μία ευκολία η οποία δεν διερευνά κάτι και φυσικά μπορεί να μας αφήσει να μας αρέσει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αλλάζει τα πράγματα στην τέχνη, δεν αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την τέχνη και απλά είναι ένα ψυχαγωγικό προϊόν.
Εντάξει.
Ας πούμε, αν θέλουμε να το πάμε προς τα εκεί.
Δηλαδή, τέχνη που έχει νόημα, ας πούμε, και ουσία και αξίζει τον κόπο να αφιερώσει κανείς το χρόνο του, και τέχνη που
αν δεν ψάχνεις
την
τίποτα,
αφήνεις στην άκρη γιατί δεν σε αφορά. Σύμφωνοι. Προφανώς. Θεωρείτε δηλαδή συστατικό στοιχείο της τέχνης στην έρευνα και την διερεύνηση των πραγμάτων και των
θεωρώ ότι υπάρχει η ίδια η παγίδα του να θεωρούμε πάντα ότι ψάχνουμε κάτι και τελικά.
Γιατί τότε θα το περιορίσουμε πολύ το πράγμα. Δηλαδή θα πάμε μόνο στις ρήξεις, στις καινοτομίες, στα σημεία εκείνα που δημιουργούν το απολύτως καινούριο. Αυτό όμως συμβαίνει μια φορά στα τόσα. Όλα τα ενδιάμεσα τι θα τα κάνουμε.
Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το, όπως είναι η τέχνη για την τέχνη, η πρωτοπορία για την πρωτοπορία, η έρευνα για την έρευνα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι προβληματικά γιατί είναι αυτοαναφορικά. Γι' αυτό και βγαίνουμε πάλι πίσω στο και επιστρέφουμε στο πεδίο και στο κοινό φυσικά, αλλά από μόνο του ένα ψυχαγωγικό γεγονός δεν νομίζω ότι εμένα με εκφράζει. Δεν θα έγραφα εγώ ένα βιβλίο γι' αυτό. Δεν θα χρειαζόταν να γράψω ένα βιβλίο, θα πήγαινα στο...
Κατανοητό. Τώρα, επειδή και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας αναφέραμε την έννοια του πολιτικού, ο Μπέκετ που θεωρείται απολιτικός ήταν πολιτικότατος στη ζωή του και στην πράξη του και το ρηξικέλευθο που είναι ένα συστατικό στοιχείο της καλλιτεχνικότητάς του είναι μια πολιτική δήλωση από μόνη της. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Αυτοί οι οποίοι μιλούν για την καθαρότητα της φόρμας και αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται μια τέχνη που έχει να κάνει με το υποκείμενο που την δημιουργεί και μόνο με αυτό. Και αυτό είναι τέχνη και όλα τα άλλα δεν είναι. Πιστεύω ότι κάνουν πολιτική χωρίς να το λένε, το αντίθετο μάλιστα, λέγοντας ότι η πολιτική είναι απευκταία, καταδικαστέα, εξοβελιστέα και άλλου πεδίου και άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δεν έχει να κάνει με την τέχνη, την πραγματική. Η πραγματική τέχνη είναι φόρμα. Ωραία. Εγώ να το δεχτώ αυτό, ότι η πραγματική τέχνη μπορεί να είναι φόρμα. η άποψη ότι η πραγματική τέχνη είναι φόρμα είναι πολιτική άποψη.
Ο πολιτισμός είναι,
πολιτική άποψη.
Ιδεολογικός. Έτσι. Οτιδήποτε πολιτιστικό.
Η άποψη ότι το άτομο και η υποκειμενικότητα δεν έχουν ανάγκη τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους, έτσι, μια εσωστρεφής αυτιστική διαχείριση της ύπαρξης δηλαδή, είναι πολιτική δήλωση.
Απόλυτα.
Είναι νεοφιλελευθερισμός.
Απόλυτα, απόλυτα.
Κατά ταπεινή μου γνώμη. Τι λέτε εσείς?
Απόλυτα, βέβαια. Ναι, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος ουσιαστικά. Και τα δύο έχουν μία τοποθέτηση, πολιτική, ιδεολογική. Ο πολιτισμός είναι ιδεολογία, δεν είναι κάτι το αφαιρετικό.
Πάντα. Ναι. Πάντα. Ακόμα και όταν επιμένει ότι αφαιρεί τα πάντα και μένει σε μία καθαρή ουσία. Δεν υπάρχει καθαρή ουσία.
Και γι' αυτό, έλεγα ότι έλεγα για τον Μπέκετ, γιατί είχε απόλυτη συνείδηση του τι έκανε. Δεν ήταν... Και μάλιστα έχει αναλυθεί αυτό εκτενώς πλέον η σχέση του.
Και πολλές φράσεις του έχουν βαθύτατο πολιτικό νόημα και μάλιστα νόημα που τροφοδοτείται από τις συνθήκες της εποχής στην οποία έζησε και από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το δεύτερο που ήταν η απόλυτη φρίκη μέχρι τότε τουλάχιστον, και από τα υπόλοιπα που ακολούθησαν θετικά και αρνητικά και από τα κινήματα της εποχής του 60 κλπ. Όλα αυτά.
Γι' αυτό και αυτό το τοπίο, εκεί που καταλήγει και το βιβλίο, είναι ότι ενώ βλέπουμε έναν όγκο αποβλήτων, αυτό το ίδιο είναι τόσο επιβλητικό.
Βέβαια.
Η σχέση μας με τον τρόμο δηλαδή είναι το ίδιο το sublime, στο οποίο αναφερόμαστε συνήθως όταν βλέπουμε του Τέρνερ, τα κύματα,
εντάξει,
ή σε όμορφες εισαγωγικά, σε κάποια πιο
υποβλητικά
τοπία.
Βέβαια.
Σε αυτή την περίπτωση είναι ο ίδιος ο τρόμος, είναι η άλλη πλευρά του sublime.
Βέβαια.
Η σχέση μας με το μετακαταστροφικό, και εκεί επανερχόμαστε στο Μετέπειτα Μπέκετ που έχει γράψει και το καταπληκτικό έργο το Κάταστροφ, η καταστροφή.
Ναι.
Οπότε διαπερνά όλο του το έργο. Το Breath δηλαδή είναι ουσιαστικά το απάβγασμα όλου του έργου του Μπέκετ, κατά τη γνώμη μου, και του δράματος και της θεωρίας της τέχνης μέσα από τους τρεις διαλόγους, που ουσιαστικά είναι ένα παίγνιο.
Ναι.
Είναι ο ίδιος, είναι όπως οι πλατωνικοί διάλογοι, και δημιουργεί έναν διάλογο με τον Τιλτούιτ, ο οποίος συζητά για την τέχνη με ένα τρόπο καθαρά, κατά κάποιο τρόπο, μετασοκρατικό και αφαιρετικό πάλι. Οπότε η αναπνοή για μένα εμπεριέχει όλο του το έργο, το σύνολο των έργων του.
Ένας σκουπιδότοπος, ο οποίος ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου, είναι μια πολιτική δήλωση, και στην εποχή του Μπέκετ, όταν το έκανε δηλαδή αυτό στο τέλη του 60, μπορεί να μην ήταν τα σκουπίδια αυτά που κυριαρχούσαν παντού, μπορεί κανείς να μην μιλούσε τότε για κλιματική αλλαγή, η καταστροφή, μπορεί πολλά από τα σημερινά, έχουν περάσει άλλωστε χρόνια, δεκαετίες από τότε, και έχει επιβαρυνθεί όλη η κατάσταση. Και γι' αυτό ήταν και εξαιρετικά πρωτοποριακό αυτό που έκανε. Σήμερα είναι ένα θέμα που το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή μέχρι και ανέκδοτα υπάρχουν γύρω από αυτό. Θέλω να πω, είναι τέτοια η συχνότητα της χρήσης των σκουπιδιών στη σύγχρονη τέχνη και στις εκθέσεις, που πια έχεις βαρεθεί και λες φτάνει πια. Φτάνει στο άλλο άκρο που λες...
Της ανακύκλωσης των ιδεών
έτσι,
και όλες.
Ανακύκλωση των ιδεών, είναι η χωματερή των ιδεών αυτή, που βέβαια αφαιρεί από τη δυναμική του μηνύματος, προφανώς, από τη δυναμική της δήλωσης, της πολιτικής, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, με το να λέμε ότι βαρεθήκαμε να βλέπουμε σκουπίδια στη σκηνή ή στις εκθέσεις, δεν σημαίνει ότι τα σκουπίδια δεν πνίγουν την καθημερινότητα του ανθρώπου, συμβολικά και κυριολεκτικά, και ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι ο αέρας που αναπνέουμε, άρα η αναπνοή που είναι στον πυρήνα της ύπαρξης, χωρίς αυτή δεν υπάρχει ύπαρξη άλλωστε, είναι αυτή η οποία ορίζεται και καθορίζεται από την ποιότητα του αέρα.
Γι' αυτό και το...
Υπάρχει αυτό σαν πρόβλημα, ναι. Άσχετα από το αν επαναλαμβάνονται ιδέες και γίνονται κουραστικές δια της επαναλήψεως.
Εκεί θα απαντούσα ότι το βιβλίο το ίδιο δεν είναι καθόλου νιχιλιστικό και δεν ερμηνεύει και τον Μπέκετ ως έναν απεσιόδοξο ποιητή, γιατί ενώ μιλάει για το άδειασμα, για τη θέση του άδειου χώρου, το emptiness, και το emptiness θα το αντιλαμβανόμαστε φαινομενολογικά με την αφαίρεση του κειμένου, δηλαδή το άδειο με την αφαίρεση και του κειμένου και του πρωταγωνιστή, ουσιαστικά γι' αυτό και ένα από τα κεφάλαια είναι για το άδειασμα. Αλλά από εκεί και πέρα ερχόμαστε στην αναπνοή ως το πρωταρχικό σύμβολο της ζωής, γιατί ο Μπέκετ τελικά μας δίνει μία αρχή μέσα από αυτό το κείμενο και όχι τόσο μόνο το sublime που έρχεται από αυτή τη χωματερή και τον τρόμο. Δημιουργεί δηλαδή μία διαλεκτική κοινός που είναι η αναπνοή, η εισπνοή και η εκπνοή. Αλλά ο τρόπος που θα το δούμε είναι καθαρά προσωπικός. Πάντως το βιβλίο επικεντρώνει πάρα πολύ στην αρχή της ζωής.
Αναφέρεστε και αναφερθήκατε και εδώ στην κουβέντα σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν το θέμα της αναπνοής στο έργο τους. Άλλοι πυρηνικά, άλλοι με άλλο τρόπο, πιο έτσι επιφανειακό ή μερικό. Να μιλήσουμε λίγο για ένα-δυο παραδείγματα.
Ναι, μιλάω σίγουρα για την Αμπράμοβιτς και τον Ουλάι που έχουν κάνει το Breathe In και το Breathe Out, που είναι πάλι το relationality, δηλαδή αυτή η σχεσιακή σχέση του πώς εισπνέω και εκπνέω μέσα από τον άλλον. Αυτό κάνουν οι δύο σε ένα από τα καλύτερά τους έργα.
Περιγράψτε τη λίγο αυτή την performance, διότι εντάξει, δεν την ξέρουμε όλοι.
Που ουσιαστικά έχουν ενωμένα τα στόματά τους και ο ένας εισπνέει και εκπνέει μέσω του άλλου, που βέβαια αυτό είναι και παραπομπή σε σχέση με την ίδια την υποκριτική, και γιατί ξέρουμε ότι η υποκριτική και η φωνή βασίζεται στην αναπνοή, και αυτό εξέτασε και η Πάμελα Καραντώνης από τον Goldsmith στη βιβλιοπαρουσίαση που είχαμε. Και έχουμε άλλα έργα πολλά που εξετάζουμε, όπως ακόμα και δυσδιάστατα, για να δείξουμε ότι ο Ρίχτερ, ας πούμε, έχει κάνει ένα έργο για την αναπνοή. Οπότε ήθελα να εξετάσω και κάποια έργα καθαρά ζωγραφικά, ναι, για να δούμε αυτή την κίνηση, την κινητικότητα που υπάρχει μέσα από από τη στατικότητα. Γιατί όπως λέγαμε και πριν, η σχέση του στατικού με τη χρονικότητα είναι που απασχολεί φιλοσοφικά και σε ζητήματα αισθητικής αυτό κοιτάει το βιβλίο. Τι είναι το στατικό και τι είναι το χρονικό.
Ναι. Ναι.
Οπότε οι εγκαταστάσεις έχουν μια χρονικότητα, οι πίνακες έχουν μια στατικότητα.
Ο πίνακας του Ρίχτερ ποιος ακριβώς είναι?
Λέγεται Breathe
και
είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο του Ρίχτερ, που όπως τον έχουμε συνθήσει και το μετέπειτα Ρίχτερ με πολλά χρώματα, αλλά έχει μια αναπνευστικότητα, ας πούμε, έχει μια δόνηση, μια κίνηση, αναπνέει το ίδιο η λαδομπογιά.
Αυτό είναι, να σου δημιουργεί την αίσθηση της αναπνοής,
ναι.
Χωρίς να υπάρχει αυτή.
Έχουμε τον Gentridge που έχει κάνει έργο επίσης για την αναπνοή, όπως τον ξέρουμε, αλλά με μια ελαφριά κίνηση των σκιών και των χαρτιών που έχει κάνει. Οπότε περνάμε από όλη την ιστορία της τέχνης με πάρα πολλά παραδείγματα. Τη Λίγκια Κλάρκ που επίσης έκανε αυτούς τους μηχανισμούς με τα αντικείμενα. Δηλαδή πολλά από τα έργα που εξετάζω είναι και διαμεσικά, αλλά και δημιουργούνται μέσα από σχέσεις, αυτά τα relational που ξέρουμε από την ανάλυση του Μπουριό.
Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν, ξεκινώντας από ένα θεατρικό έργο του Μπέκετ, 30 δευτερολέπτων, χωρίς κείμενο, χωρίς ηθοποιό, με μια θεατρική αυλαία μπροστά μας, η οποία όταν ανοίγει, αυτό που βλέπεις είναι ένα σκουπιδότοπος και αυτό που ακούς είναι το πρώτο ουρλιαχτό του ανθρώπου, την ώρα που γεννιέται δηλαδή, το κλάμα δηλαδή του μωρού, μία εισπνοή και μία εκπνοή, η ζωή και ο θάνατος. Είναι συναρπαστικό πάντως να σκεφτεί κανείς πως μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ένας πραγματικά μεγάλος δημιουργός μπορεί να συμπεριλάβει τον πυρήνα αυτής έννοιας της ύπαρξης και να μας αφήσει άναυδους και να συζητάμε γι' αυτό 40, 50, 60, 100, 200 χρόνια μετά. Είναι συγκλονιστικό αυτό, αν το σκεφτεί κανείς. Είναι συναρπαστικό το ανθρώπινο μυαλό, τελικά, όταν δουλεύει στο φουλ.
Πραγματικά.
Λοιπόν, κυρία Κουντούνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για αυτή την κουβέντα.
Συζήτηση.
Η κουβέντα αυτή, η οποία στηρίχθηκε στο βιβλίο «Η αναπνοή του Μπέκετ, αντιθεατρικότητα και εικαστικές τέχνες» από τις εκδόσεις Νήσος, που υπογράφει ο Ζήτα Κουντούνα. Και κάπου εδώ έχουμε χρόνο να απολαύσουμε πρώτον ένα κομμάτι και να αποχαιρετιστούμε. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Μιλήσαμε τόση ώρα με τη Ζωζίτα Κουντούνα για ένα κείμενο του Μπέκετ που δεν αποτελεί το καθόλου από λέξεις και λόγια. Θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα από λόγο και κείμενο του Σάμιουελ Μπέκετ. Και θα πάω στον πρώτο έρωτα από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Αχιλλέα Αλεξάνδρου. Θα σας διαβάσω μια-δυο σελίδες από το ξεκίνημα. Συνδέω, λανθασμένα ή σωστά, το γάμο μου με το θάνατο του πατέρα μου μέσα στο χρόνο. Το να υπάρχουν και άλλοι δεσμοί σε άλλα επίπεδα που να συνδέουν αυτές τις δύο υποθέσεις είναι πιθανό. Μου είναι ήδη δύσκολο να πω αυτό που νομίζω πως ξέρω. Πήγα, δεν είναι πολύς καιρός, στον τάφο του πατέρα μου, αυτό το ξέρω, και αντέγραψα την ημερομηνία του θανάτου του, του θανάτου του μόνο, γιατί αυτή της γέννησής του μου ήταν αδιάφορη εκείνη τη μέρα. Έφυγα το πρωί και επέστρεψα το βράδυ έχοντας κολατσίσει στο νεκροταφείο. Αλλά μερικές μέρες αργότερα, επιθυμώντας να μάθω σε ποια ηλικία είχε πεθάνει, αναγκάστηκα να ξαναγυρίσω στον τάφο του για να αντιγράψω την ημερομηνία της γέννησής του. Αυτές τις δύο ημερομηνίες όρια τις έχω σημειώσει σε ένα κομμάτι χαρτί που φυλάω πάνω μου. Έτσι είμαι σε θέση να διαβεβαιώσω ότι έπρεπε να ήμουν 25 χρόνων τον καιρό του γάμου μου. Γιατί την ημερομηνία της δικής μου γέννησης, το τονίζω, της δικής μου γέννησης, δεν την έχω ποτέ ξεχάσει. Ποτέ δεν χρειάστηκε να την έχω γραμμένη. Παραμένει χαραγμένη στη μνήμη μου, το έτος τουλάχιστον, με ψηφία που η ζωή θα ζοριστεί πολύ να τα σβήσει. Την ημέρα επίσης, όταν κάνω μια προσπάθεια, την ξαναβρίσκω και τη γιορτάζω συχνά, με τον τρόπο μου. Δεν θα έλεγα κάθε φορά που ξανάρχεται, όχι, γιατί παραέρχεται συχνά, αλλά πάντως συχνά. Προσωπικά δεν έχω τίποτα εναντίον των νεκροταφείων. Εκεί κάνω περιπάτους, πολύ ευχάριστα. Πιο ευχάριστα από αλλού, όταν είμαι υποχρεωμένος να βγω. Η μυρωδιά των πτωμάτων που ξεχωρίζω καθαρά κάτω από τη μυρωδιά του χόρτου και του χώματος δεν μου είναι δυσάρεστη. Είναι ίσως πολύ γλυκερή, κάπως επίμονη, αλλά πόσο προτιμότερη από τη μυρωδιά των ζωντανών, της μασχάλης τους, των ποδιών, του κόλου, τη μυρωδιά της άπλητης πόστης και των ξεστρατισμένων οαρίων. Και όταν τα υπολείμματα του πατέρα μου συμμετέχουν σε αυτή, όσο μικρή και να είναι η συμμετοχή τους, λίγο θέλει να μου έρθουν δάκρυα στα μάτια. Όσο και να πλένονται οι ζωντανοί, όσο και να αρωματίζονται, βρωμούν. Ναι, σαν τόπο περιπάτου, άμα είναι κανείς υποχρεωμένος να βγει, αφήστε μου τα νεκροταφεία και περπατάτε περίπατο εσείς στους δημόσιους κήπους ή στην εξοχή. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τον πρώτο έρωτα του Σάμουελ Μπέκετ σε μετάφραση Αχιλλέα Αλεξάνδρου από τις εκδόσεις Άγρα, έτσι, για να έχουμε στα αυτιά μας, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, και τον ίδιο το λόγο του Σάμουελ Μπέκετ. Το σημερινό Bookfly έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του ήχου ο Μιχάλης Δρόσος. Γεια σας. Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray.